الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. وفرج كرب أهل السنة في لبنان، يسر أمورهم وفرج كربهم وأهلك عدوهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. آمين. وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء 84. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين. Liebe Geschwister, der Sheikh begrüßt euch allesamt nach einer langen Pause und natürlich nach der Dua für unsere Geschwister, denen es im Moment gar nicht gut geht in Palästin, und unseren Brüdern, den das Sunna des Propheten folgen im Libanon. Und möge Allah ihnen helfen. Und seid gegrüßt zu einer neuen Folge, Folge 84 von dem Buch Taten der Herzen, und heute immer noch mit dem Thema Hoffnung und das Vertrauen auf Allah.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت وما زلت أمام أهمية أعمال القلوب، وبينت أن أعمال القلوب هي الأصل، وأن أعمال الجوارح هي الفرع. إذا صلح الأصل صلحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. من هنا ندرك أهمية الحديث عن أعمال القلوب، لأن صلاحها صلاح لجميع الأعمال، وفسادها فساد لجميع الأعمال. بدأنا نقف أمام أعمال القلوب، تكلمنا عن العمل الأول الذي كان بعنوان الإخلاص وفصلنا فيه، ثم انتقلنا إلى العمل الثاني والذي كان بعنوان الخوف من الله وفصلنا فيه، ثم انتقلنا وما زلنا إلى العمل الثالث ألا وهو الرجاء، وما زلنا في رحابه. بينا مفهوم الرجاء، بينا الأسباب المعينة على الرجاء، بينا الثمرات المرجوة من الرجاء، وما زلنا مع مسألة مهمة بعنوان الرجاء والتوكل على الله. فهناك ارتباط وثيق بين التوكل على الله وبين الرجاء كما أشرت في آخر لقاء. فالذي يصدق في التوكل على ربه إنما يرجو الخير، يرجو العطاء، يرجو النجاة، يرجو الفلاح، يرجو جلب المصالح ودرء المفاسد. لأن التوكل كما بينت هو صدق اعتماد القلب على الرب جل جلاله، صدق اعتماد القلب على الرب جل جلاله في جلب المصالح ودرء المفاسد في الدنيا والدين، مع الأخذ بالأسباب المباحة دون اعتقاد فيها. وبدأنا نقف أمام نماذج للتوكل على الله، فاتكلمنا مع خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكيف كان توكله على ربه جل جلاله. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأنا، هنتكلم الليلة مع هذا النبي الكريم خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم عن هذا العمل الطيب وهو التوكل على الله، وكيف أثمر النجاة. بدأنا معه مسيرته من البداية في آخر لقاء، ووصلنا إلى أن بلغ ولده إسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم السعي، يعني بدأ يصبح صبيا يسعى مع أبيه. في هذه المرحلة يبتلى إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم ابتلاء عظيما، حيث أنه رأى فيما يرى النائم أنه يذبح ولده بيده. ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، فيا ترى ماذا يصنع هذا الأب الكريم الرحيم الشفيق الذي انتظر الولد بشوق وحنين، وعندما من الله عليه بالولد في البداية يؤمر بتركه وأمه عند بيت الله الحرام حيث لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضرع، وكانت نجاتهم أيضا بصدق التوكل، وكان بئر زمزم والمناسك للحج من سعي بين الصفا والمروة. الآن إسماعيل عليه السلام يسعى مع أبي، فيأتي الابتلاء الشديد أن يذبح إبراهيم عليه السلام ولده بيده. إذن الأمر جلل والابتلاء عظيم، فيا ترى ماذا صنع هذا الأب الكريم مع ولده الحليم إسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم. نبين هذا بعد أن يترجم المترجم حتى لا نطيل على غير الناطقين بالعربي.
Also wie gesagt, wir machen heute inshallah mit den Taten der Herzen Hoffnung und Vertrauen auf Allah. Und da gibt es eine sehr wichtige Verbindung zwischen diesen zwei Komponenten, dass man sich auf Allah vertraut, beziehungsweise auf Allah vertraut, sich auf Allah verlässt, ja, und die Hoffnung dabei nicht aufgeben darf. Das wird der Sheikh inshallah gleich am Beispiel des Propheten Ibrahim a.s. Und seinem Sohn uns aufzeigen. Ja, wir haben aber erklärt am Anfang, wir haben bei diesem Buch Taten der Herzen, haben wir erklärt, dass die Taten der Herzen eigentlich so, dass das ist so das Wichtigste überhaupt. Weil die Taten der Gliedmaßen, Hände, Füße, was wir mit dem Körper machen, was die Leute sehen, ja, was man auch selber an sich selber sehen kann, sind nichts wert, wenn das im Herzen nicht aufrichtig ist, ja. Wenn die Aufrichtigkeit fehlt, wenn man das nur für andere Leute macht oder wenn man das nur für die Gesellschaft macht, damit man dazugehört, das zählt bei Allah nicht. Denn der Prophet ﷺ hat gesagt, wahrlich im Körper eines Menschen ist ein Fleischklumpen, und ist der gut oder ist es gut, ist der Rest auch gut. Und ist es schlecht, ist der Rest auch schlecht. Ja? Und wahrlich, es ist das Herz. Ja? So können wir sagen, dass die Taten der Herzen, die sind quasi die Wurzel oder das Fundament, und die Taten der Gliedmaßen, das sind quasi die Äste oder die Zweige. Ja? Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man eine gute Basis hat, und das ist das Herz. Wir haben auch darüber gesprochen, nach der Aufrichtigkeit, über die Angst. Die braucht man natürlich auch. Und jetzt sind wir im Kapitel der Hoffnung, und wir haben, wie gesagt, mit Ibrahim a.s. einen Propheten, einen edlen Propheten, ja, hinter ihm drei andere Propheten kamen von seiner Nachkommenschaft. Und er hat dem, nach langer Zeit, als er noch kein Vater sein durfte, irgendwann hat ihn Allah gesegnet mit Ismail alayhi salam. Und als Baby wurden sie schon geprüft. Ja, als das Kind Baby, er musste es alleine lassen mit der Mutter, mitten in der Wüste, wo es keine Früchte, keine Obst und quasi nichts gab außer Steinen und Sand. Und durch das Verlassen, sich verlassen auf Allah, hat man jetzt Semsem und man hat das, was man heutzutage sieht, bis heute noch. Und das ist wirklich ein schönes Beispiel, das wir heute immer noch sehen können. Ja? Und später, als er erwachsen wurde, hat die Prüfung immer noch nicht aufgehört mit Allah und seinem Khalil, ja? der Lieblingsfreund quasi Allahs, ja? So wird Ibrahim genannt. Da er seinen Sohn dreimal im Traum gesehen hat, wie er ihn opfern muss oder soll. Und das ist für Propheten ist das eine Offenbarung, ein Wahy. Und er sollte diese Sache machen, subhanallah, und hat auch dort jetzt nicht zurückgeschreckt, sondern sich auf Allah verlassen. Und inshallah wird der Sheikh Hafidullah jetzt näher drauf eingehen.
يقول الله تعالى عن هذا المشهد الإيماني العجيب فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين سبحانك يا رب ابتلاء عظيم عظيم لأب كريم رحيم شفيق بولده يغلب أمر ربه لأن النجاة في تنفيذ أوامر الله رب العالمين قد يرى البعض في الأوامر نوع مشق وربما خالفها اتباعا للهوى أو شهوة الدنيا ولا يدري المسكين أن مخالفته لربه هي سبب الهلاك ويريد أن يخالف ليتمتع بشهوة زائلة عاجلة وينسى أن العاقبة وخيمة وأن هناك عرض على خالق السماء والأرض وأن الدنيا سوف تمر بحلوها ومرها ويبقى الحساب ويبقى السؤال بينما من نفذ أوامر الله رغم ما فيها من بعض المشقات فإنها جالبة للتيسير جالبة للسعادة الحقيقية ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فالمؤمن في كل حال له عبادة عند العطاء يشكر وعند المنع يصبر لماذا؟ لأنه يعلم أن الذي قدر المقادير هو الله جل في علا والله لا يقدر إلا الخير يا إخو سواء في العطاء أو في المنع الله لا يقدر إلا الخير سواء في العطاء أو في المنع لأن الدنيا دار اختبار فهو يختبرنا طارة بالعطاء وطارة بالمنع ليستخرج منا في كل حال عبودية يبقى عند العطاء محتاج أشكر الآن نحن في أمن وأمان نحن في عافية يبقى دي نعمة عطاء محتاجة لإيه لشكر غيرنا في كرب في ضيق في هم غيرنا تهدم عليهم المنازل غيرنا يقتل أطفالهم وتقتل نساؤهم وتهلك أموالهم ويتعرضون لإبادة غيرنا وغيرنا وغيرنا وإحنا الحمد لله نعيش في أمن ابتلى هؤلاء بالمنع ليصبروا ليرفع الدرجات وابتلانا نحن بالعطاء لنشكر فهنا عبادة وهنا عبادة. انظر إلى حال المسلمين في غزة وفلسطين عشان تدرك ما أنت فيه من نعم. انظر إلى حالهم في العراق، في لبنان، في سوريا، في اليمن، في السودان. انظر إلى حال المسلمين في ليبيا، والاختلاف والبعد والقتل، وأنا الحمد لله أعيش في أمان، يبقى أنا في نعمة، يبقى لازم أشكر. انظر إلى المرضى وانت في عافية، هناك من المرضى من لا يستطيع الحركة، عنده جراحة، فاتح البطن واللي فاتح القلب واللي تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، لا يتمكن من أخذ النفس إلا بأجهزة، وانت الحمد لله بتتنفس كويس وعندك صحة. هناك العاجز الذي لا يتمكن أن يأتي المسجد لعجز، وانت الحمد لله ربنا ادك صحة تأتي المسجد، يبقى انت في نعمة. أنعم عشان تشكر، وابتلى الآخر ليصبر، وهكذا سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه يقدر برحمة ويقدر بعلم ويقدر بحكمة. يبقى أنت متقلب بين عطاء ومنع، في العطاء بتشكر وفي المنع بتصبر، لأنك تعلم أن الذي قدر المقادير هو الله تعالى. خلصت القضية. فلما يعطي بنشكر، ولما يمنع نصبر، ونعلم أن الصبر عاقبته عظيمة جليلة. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله يصطفي من عباده الشهداء، ودي منقبة عظيمة جدا قد لا يغفل عنها البعض. ينظر لمشاهد القتل ويتعجب، أطفال نعم، ونساء نعم، ورجال، أليسوا خلقه؟ بلى، بس خلاص يبقى أراد بهم الخير. شوف سيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى إذا كتب منزلة في الجنة لعبده لم يبلغها العبد بعمله. يعني ربنا كتب لفلان ده منزلة في الجنة عالية قوي، لكن عمل هذا العبد في الدنيا مش هيوصله للمنزلة دي مهما عمل. يقول النبي: يبتليه الله تعالى ابتلاء ثم يصبره ليرفعه إلى تلك المنزلة. الله أكبر، شوف الكرم بقى. يعني عبدي هذا له منزلة عالية عندنا، لكن عمل عبدي في الدنيا لم يبلغ بها هذه المنزلة، فنعمل ايه؟ نبتليه بشدة بضائقة حتى يصبر عليها ويوصل للمنزلة دي. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وده اللي بيحصل على الأرض غزة، اللي بيحصل في لبنان، اللي بيحصل في السودان، كرامات ومنح. فالله تعالى يصطفي الشهداء، سبحان الله. وبعدين الدنيا كلها متاعب، إن كنت في بلية فغيرك في بلايا، والنبي علمنا كده ننظر دائما لمن هو أسفل منا في أمر الدنيا حتى لا نزدر نعمة الله علينا. يعني إيه؟ اللي ساكن في شقة قد كده صغيرة، صح كده؟ مش عاجبه الحال. طب انظر للي قاعد في خيمة على حدود بعض الدول مش لاقي سكن، شوية مطر يتعبوه ويأذوه، وانت عندك دفاية، نعم عندك غرفة واحدة لكن فيها ايه؟ هايسونج، صح؟ في هايسونج، وعندك ميكروويف بتسخن فيه الطعام، وعندك الاكل في اي وقت، انما غيرك ربما لا يجد هذه التمرة ليأكلها. لما يتكلمون عن ابي ابراهيم رحمه الله قبل ان ينال الشهادة 3 أيام لم يذق طعاما، هو من معه 3 أيام لم يذق طعاما، وإحنا ما شاء الله الآن أنا بدي الدرس قدام مني كوباية شاي ومية معدنية، وكمان الإخوة جابوا لنا كمان تمر الجزائر دجلة نور اهي، ولا دي نور دجلة نور التونسية مش الجزائر، ماشي تمام كده. غيرنا لا يجد هذه التمرة ولا إخوة لا يجد تمرة ليأكلها، يبقى احنا في عافية، يبقى احنا محتاجين نشكر وننصر ولا نغفل عن البذل من أجل المستضعفين في كل مكان، بالدعاء بالمال بكل ما نستطيع من جهد لنصرة قضايا المسلمين. فالله يصطفي الشهداء، والله يبتلي بحكمة كما بيّن في كتابه ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. سورة العنكبوت في بدايتها هذه الآيات بيبين قضية الابتلاء عشان ربنا يكشف في علم الظهور للناس من الصادق ومن الكاذب، من اللي بينصر الدين ومن الذي يخذل من ينصر الدين. وعشان كده من حكمة ربنا في آخر الزمان هينقسم الناس إلى قسمين وإلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. الله عز وجل له حكمة، لازم يا إخوة الصف يغرب الغربلة، عارف أنت الغربال اللي بغربل بيه الدقيق عشان ينزل الطيب ويبقى الخبيث نرميه، هكذا الله له حكم. إذن لابد أن نكون مطوعين مع شرع ربنا، إن أعطى نشكر وإن منع نصبر نصبر وهكذا. فإبراهيم عليه السلام يعلمنا هذا الدرس، وكذلك ولده إسماعيل عليه السلام. الآن الابتلاء شديد جدا، أب يؤمر بذبح ولده، يا ربي سبحانك، شوف الاختبار الشديد. ليه؟ قال أهل العلم إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، والخل أعلى مراتب المحبة، والله عز وجل يغار على خليله. قالوا لما نبتت شعرة الحب للولد في قلب الخليل جاء الابتلاء، هنختبرك بقى، هتقدم محبة الولد على أمر الله وأنت خليله أم ماذا تصنع؟ فكان ما كان، ونجح الخليل في الاختبار، وكذلك ولده إسماعيل عليهما السلام. عرض الأب على الابن ما رأى في منامه، هذا العرض ليس عرض تخيير لك أن توافق أو ترفض، لا، ده عرض إلزام وعرض استخراج البر للأب من قلب الولد، وعرض استخراج العبودية الحقة من الابن لله الواحد. شوف العرض الجميل ده، إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي، يعني الأمر سيتحقق، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، قال افعل ما تؤمر، يبقى الأمر جاي منين؟ من عند الله، دي مش رغبة أب أبدا، ده أمر من عند الله، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فدي كانت قضية غريبة جدا وعجيبة جدا، بتعلمنا صدق التوكل على الله وتقديم أمر الله على كل أمر، لأن تنفيذ الأمر فيه النجاة، وده اللي هنشوفه بعد قليل بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Also wie gesagt, es war eine sehr sehr harte Prüfung, die ist nicht ohne, dass man was Ibrahim عليه السلام hier vor sich hatte. Ja, und es geht wie gesagt um die Aufrichtigkeit, die im Herzen stattfinden soll, ja, wenn man auf Allah vertrauen will und auch auf diese Wahrhaftigkeit. Ja. Wir sind Alhamdulillah Muslime, wir vertrauen auf Allah natürlich, wir bleiben aber nicht sitzen oder verstecken uns irgendwo in einer Höhle und denken, dann passieren die Dinge so einfach von allein. Ja. Wir sind schon auch irgendwo aufgefordert, die Anspruchnahme der Mittel, ja, auf, sage ich jetzt mal, zu beherzigen, ja, ohne zu meinen oder zu denken oder zu glauben, dass diese Mittel diese sind, die mir geholfen haben. Das sind nur Mittel, ja, das sind nur Esbab, ja, aber wir vertrauen auf Allah, ja, wir sollen aber auch was tun, ja, und die Mittel können wirksam sein, sie können auch unwirksam sein, ja, wie bei Medizin, wie bei allem, was es gibt, ja, egal in welcher Hinsicht. Und deswegen, natürlich müssen wir auf Allah vertrauen, wir müssen aber die Mittel in Anspruch nehmen, wie gesagt, aber ohne, dass wir denken, dass die Mittel der Grund dafür waren, dass wir Erfolg hatten. Und Ibrahim a.s., wie gesagt, er war Allah sehr nahegestellt, ja, von unter den Propheten, ja, wird Khalil genannt, also ein aufrichtiger, ein sehr schöner und naher Freund, ja. Und er sagt zu seinem Sohn, als dieser das Alter erreichte, dass er mit ihm laufen konnte. Ja, Ibrahim ist jetzt kein Baby mehr, er ist jetzt mittlerweile in einem Alter, wo er mit seinem Vater losziehen kann, dass sie Dinge zusammen unternehmen können. Ja, da prüft ihn Allah subhanahu. Und er sagt hier, oh mein lieber Sohn, ich sehe im Schlaf, dass ich dich schlachte. Schau jetzt, was du dazu meinst. Und eigentlich werden hier beide geprüft, subhanahu. Ja, schau also, was du meinst. Er sagte also Ismail, oh mein lieber Vater, tu, was dir befohlen wird. Tu, was dir befohlen wird. Ja, es ist ein Auftrag von Allah, es ist ein Wahy, es ist ein Befehl von Allah. Du wirst mich, wenn Allah will, als einen der Standhaften finden. Ja, du wirst mich standhaft finden. Und Standhaftigkeit, ja, Sabr, ist auch ein sehr, sehr wichtiges Element, das wir brauchen als Gläubige. Ja, der Prophet hat gesagt, die Situation des Gläubigen, sie ist sehr verwunderlich. Ja, sie ist irgendwie, ne, sie ist verwunderlich, sehr, sehr, wenn ihn was Gutes trifft, ist er dankbar. Ja, alles gut, er sagt Alhamdulillah, er dankt Allah, er weiß, von wem es kommt. Wenn ihn aber was Schlechtes trifft, ist er geduldig. Ja, ist er geduldig, weil er weiß, dass Allah und subhanallah, der Prophet sagt danach, und das hat nur der Gläubige. Also dieses Wort gläubig wird am Anfang des Hadiths und am Ende des Hadiths nochmal erwähnt. Ja? Und das ist nur für die Gläubigen, die wirklich an Allah glauben, weil sie wissen, auch das Schlechte ist von Allah, ja, und er ist Rahman Rahim. Und er hat das mit einer Weisheit, sage ich jetzt mal, bestimmt. Ja, es ist eine Weisheit und eine Rahma auch in diesen schlechten Dingen, die passieren. Und so sind wir unsere Geschwister zum Beispiel. Wir, alhamdulillah, uns geht's gut, wenn es jetzt kalt ist, wie es jetzt das Wetter hergibt. Wir können hier die Heizung ein bisschen aufdrehen und dann haben wir normal Zimmertemperatur und wie auch immer. Wir können uns gut kleiden, wir haben zu essen, was wir uns aussuchen mögen. Ja, heute dies, morgen das. Während unsere Brüder nicht mal eine Dattel finden, ja, anderswo und verhungern, bis sie sterben, subhanallah. Und deswegen sollten wir immer dankbar sein, ja, und an ihnen, an sie denken und wenigstens Dua für sie machen, dass Allah ihre Prüfung erleichtert. Und das ist sowieso, dass Allah sie ausgesucht hat. Allah sucht die Leute aus. Subhanallah, er will jemanden zum Beispiel in einer Stufe sehen, im Paradies, in der Jannah. Diese Stufe würde dieser Abd, also dieser Diener, niemals erreichen. Aber Allah will ihn dort unbedingt sehen. Und mit den Taten, die er nun mal macht, schafft er es einfach nicht. Also schickt ihn Allah eine Prüfung, um ihn rauszukristallisieren. Ja, wie diese, der Sheikh sagt, dieser Urbel, ja, das ist dieser Sieb, ja, es wird gesiebt. Das Gute geht durch und das Schlechte bleibt obendrauf, dass man dann wegschmeißen kann. Und so siebt Allah auch jetzt gerade in dieser Endzeit, in der wir uns befinden, ja, sucht er sich die Leute aus, die für ihn sterben zu haben. Abu Ibrahim war 3 Tage ohne Essen, bis sie ihn getötet haben, subhanallah. Und wir haben Prüfungen wirklich in Palästin, in Gaza, ja, im Libanon, im Irak, ja, in Libyen ist alles zerstreut, im Sudan, überall, wo du nur Muslime findest. Also es gibt fast kein Land, wo es nicht irgendwelche Quälereien und Prüfungen gibt. Und deswegen müssen wir an diese Brüder denken, dass wir ihnen irgendwie mit Mitteln helfen, wenigstens mit unserer Dua. Und wenn es dir, sage ich jetzt mal, schlecht gehen sollte, denk immer, das ist eine Dunya und es gibt Leute, denen es schlechter geht als dich. Ja? Schau immer auf den, der weniger hat als du. Und dann wirst du beruhigter sein. So hat der Professor uns diesen Tipp gegeben. Ja? Und deswegen, inshallah, sehen wir gleich, wie die Geschichte weitergeht, weil Allah hat hier Ibrahim geprüft. Ibrahim war immer für Allah. Er hat sich immer Dunya, Akhira, er hat sich immer für Allah entschieden, subhanallah. Und jetzt will Allah, weil Allah hat auch eine gewisse Eifersucht, er will, nachdem er ihm einen Sohn geschenkt hat, wird er sich ändern. Ihr kennt das, ja, wenn jemand was kriegt, er war immer ein Freund mit dir, jetzt kriegt er was, auf einmal will er nichts mehr mit dir zu tun haben. Ja, diese Eifersucht kennen wir. Natürlich, wir können uns nicht mit Allah vergleichen, aber hier will Allah Ibrahim prüfen, subhanallah. Und inshallah, sagt uns der Sheikh, die Weisheit aus der Geschichte, um die wir daraus lernen können.
Ibrahim الآن سينفذ أمر ربه. اعترض الشيطان طريقه كيف تذبح ولدك بيدك. الكلام ده كان في أرض منى من أرض الحجاز عند الجمرات اللي ده منشأها الآن. فإذا بالخليل يأخذ الحصى ويرجم إبليس ويقول اخسأ يا لعين اخسأ يا لعين. ده عند العقبة الصغر. جالوا عند العقبة الوسطى. كيف تذبح ولدك بيدك؟ إبراهيم يحمل الحصى يقول اخسأ يا لعين اخسأ يا لعين. جاءوا عند العقبة الكبرى أراد أن يثنيه عن تنفيذ أمر الله، وإبراهيم يحمل الحصى يقول اخسأ يا لعين اخسأ يا لعين. فصارت الجمرات من مناسك الحج، كل من أدي فريضة الحج بنذهب لرجم إبليس عند الجمرات الثلاثة تقليدا لذكريات صدق التوكل على الله عز وجل. وقيل أنه أتى هاجر عليه السلام كما أتى الخليل، وكانت تقول في كل مرة اخسأ يا لعين وتقذفه بالأحجار. وهكذا بدأ إبراهيم يعد ولده للذبح، قيده وجعل وجهه لأسفل وشحذ سكينه وجرى بالسكين على عنق ولده كما قال الله. فلما أسلم وتله للجبين، الله أكبر، شوف الوصف الجميل، خلاص استسلم لأمر الله. وقيد الأب ولده وشحذ سكينه وجعله كالذبيحة في الأرض وأجرى السكين على عنقه، الله أكبر. ولكن المفاجأة والآية أن السكين لا تقطع، سبحان الملك. حتى نتعلم أن تنفيذ أمر الله نجاة، أن تنفيذ أمر الله نجاة. إبراهيم يقدم ولده للذبح تنفيذا لأمر الله، فكانت الحياة، بخلاف لو ترجع كده للماضي مع نوح عليه الصلاة وأزكى التسليم ولده الذي ابتعد عن منهج الله ولم يركب السفينة مع أبيه ومع المؤمنين. الأب كان خايف على الابن، خايف على ابن الموت، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هل الابن استجاب؟ أبدا. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. أب يخاف على الابن من الموت فيخالف الابن أمر الله فيكون الموت، أب يقدم ولده للموت تنفيذا لأمر الله فتكون الحياة ويكون الفداء. هو ده الفارق يا إخوة. تنفيذ أمر الله نجاه. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، الله أكبر. كبش كان يربى في الجنة ينزل به جبريل فداء لإسماعيل الذي صبر على تنفيذ أمر الجليل، وفداء لهذا الأب الكريم الخليل الذي استجاب لأمر ربه في ذبح ولده. فذبح الكبش وكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فصار التكبير شعيرة في أعيادنا، وسنة في أعيادنا، وصارت الأضحية سنة عن نبينا اقتداء بأبيه الخليل إبراهيم وأخيه إسماعيل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فبنيجي في عيد الأضحى نذبح الأضحية تخليدا لذكريات الإيمان الصادق، وكذلك في الحج يكون فيه الهادي للمتمتع والقارن، لتخليدا لذكريات الإيمان الصادق والاستجابة لأمر الله رب العالمين. فده كان مشهد إيماني مهم قوي بنتعلم منه. أولا أن الاستجابة لأمر الله نجاة، مدام ربنا يأمرك نفذ، واعلم أن النجاة في تنفيذ أمر الله حتى وإن رأيت بعقلك خلاف ذلك. بعض الناس مثلا يعتقد أن الكاذب بينجي، نقول له لا، الصدق هو اللي بينجي حتى وإن رأيت فيه الهلكة، فكن صادقا ولا تكذب، إلا في الحالات التي أجاز فيها الشرع الكاذب، ككذب على زوجة للإصلاح من شأنه، هي وحشة قوي بتقول لها ده أنت زي القمر، هذا كذب نعم لكن هذا مباح. هي صعبة قوي وانت بتقول لها يا سلام دي انت ايه ده، دي انت سهلة وجميلة وحلوة، قول يا سيدي عشان تصلح حل. فهنا جائز. كذلك الكذب على الاعداء في المعركة نصرة للدين، كذلك الكذب للاصلاح بين الناس، فهذا جائز. اما خلاف ذلك اعلم ان النجاة في الصدق مش في الكذب، فالزم امر ربك. البعض الناس قد يستثقل الصلوات في البرد والوضوء وكذا وكذا، ربما قصر في الصلاة ولا يدري المسكين أن نجاته في تنفيذ أمر ربه. الصلاة بركة في الصحة، بركة في الزوجة، بركة في الولد، بركة في البيت، بركة في الرزق، لأنها صلة بين العبد وربه. وقس على ذلك كل الأوامر. إذن أول درس بنتعلمه من قصة إبراهيم الخليل وولده إسماعيل أن الاستجابة لأمر الله نجاة. الدرس الثاني بر الوالدين. شوف الابن لما الأب يقول له إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر. الآن بقى الأم مريضة تقول لك يا ولد بس وديني الطبيب، وأنا فضيلك أنا عندي درس علم، كتك الخيبة أنت واللي بيعلمك. أي درس علم من هذا ما تعلمت منه بر الوالدين؟ لا ده نروح مع أمي للطبيب ومروحش درس العلم. ليه؟ بر الوالدين. أحد المحدثين الكبار ربيعة بن حيوة كان من المحدثين الكبار قوي، فبيجلس في مجلس التحديث، يعني محدث بيحدث عن النبي وأمام منه الطلاب، وأثناء الدرس أمه تنادي عليه يا ربيعة كن فأطعم الدجاجات، عندها شوية دجاج بتربيهم في البيت، بتقول للمحدث ابنها، للمحدث ابنها تقول له ايه، قم فأطعم دجاجاتي، فيترك الدرس درس العلم وهو العالم ويقوم فيطعم الدجاجات ثم يعود للتحديث. الله أكبر. شوف البر. الآن بقى أوف كل حاجة علي أنا، أي أوف دي كبيرة للأم وللأب، فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما. فخلي بالنا يا شباب من البر، بر الآباء وبر الأمهات من أعظم القربات. ده ربنا جعل البر بعد التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله إخوة الإحسان للأم والأب حتى وإن كانا كافرين، أنت مأمور بالبر. يا الله سيدة أسماء تسأل سيدنا النبي جاءتني أمي وهي كافرة تريد مني أن أصلها، قال صليها وإن كانت كافرة فإن كفرها عليه. ده بالعكس، ده يمكن صلتها تتأكد عشان ناخد بإيديها الرحمة الله وندعوها للتوحيد. فيا شباب أوصيكم ببر الآباء وبر الأمهات، ففي البر ولاية للرحمن. إذا كنت تريد أن تكون وليا من أولياء الله الصالحين فعليك ببر أبويك. العالم سئل، قال له السائل أيها العالم أريد أن أعرف هل أنا من الصالحين أم لا؟ سأله العالم سؤالا: هل تدعو لأبويك؟ قال: نعم، لا أغفل عن الدعاء لهما. قال: فأنت من الصالحين. شوف الضبط فين، بتدعي لأمك وأبيك يبقى أنت صالح، ما بتدعيش يبقى أنت غير صالح. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أبي سمة الصالح. فإن كنت من أهل البر حقا في حياتهما تسمع وتطيع في المعروف وتكون خادما لهما تحسن إليهما، وبعد موتهما تكثر من البر بالدعاء لهما والتصدق عنهما وإكرام صديقهما، بكده تكون من أولياء الله جل في علاه. فنحرص على البر. يقول لي: يا عم الشيخ أصلي دايما أمي تقول لي أنا من عندي إخوات كتير، أنا بالذات. روح روح. أيوة، ما أنت اللي مكرم عند ربك، أنت اللي ربنا اصطفاك يا أخي، يرفع درجاتك. بترفض النعمة؟ ده ربنا من عليك أنت دون إخواتك أن تطلب منك الأم أو الأب. قل: سمعت وأطعت. وخليك دائما خادما لهما عشان ربنا يرضى عنك وتجد من ذريتك من يبرك، لأن الجزاء من جنس العمل. إذن يا إخوة، ما أجمل البر وما أجمل التوكل على الله. هذه القصة الإيمانية بتعلمنا معاني إيمانية جميلة جدا نحن في أمس الحاجة إليها. المقام ضاق، وباب ارتباط الرجاء بالتوكل يحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل. لسه الرحلة مستمرة مع الخليل ولديه إسماعيل إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Die Geschichte geht weiter, und Ibrahim hat natürlich, nachdem er seinen Sohn gefragt hat, Ismail a.s., natürlich, wie gesagt, es war für beide eine Prüfung, und er hat gesagt: Tu, was dir befohlen wurde. Ja? Und dann sagt Allah im Koran, als sie sich beide ergeben gezeigt hatten und er ihn auf der Seite der Stirn niedergeworfen hatte. Also Ibrahim hat subhanallah alles vorbereitet. Er hat das Messer scharf gemacht, ja, den Platz gereinigt und so weiter und so fort. Er hat alles vorbereitet. Ja. Und bis dahin hat versucht auch der Shaitan, Iblis, er hat versucht im Ort Mina, ja, dort wo wir das Hajj machen, hat ihn versucht davon abzuhalten. Du kannst doch nicht deinen Sohn umbringen, was ist das für eine abscheuliche Tat und so weiter und so fort. Und Ibrahim a.s., der hat gesagt: Verschwinde, du Gesteinigter. Und er kam nochmal zu ihm, ein zweites Mal, und er sagte nochmal zu ihm: Verschwinde, du Gesteinigter. Ja, und ein drittes Mal hat er es nochmal probiert, und er hat gesagt: Verschwinde, ja, geh weg, du Gesteinigter. Und es wird auch überliefert, dass Hajar sogar seine Frau, ja, die Mutter, die vielleicht sogar mehr Emotionen hat als der Vater, auch dass sie dasselbe gesagt hat, weil sie auf Allah vertrauen. Ja? Und wenn Leute auf Allah vertrauen und geduldig dabei sind, Allah wird ihnen, wie er im Koran sagt, ihnen ihren Lohn ohne Abrechnung wird er ihnen vergelten. Ohne dass man sagt, es gibt dies und das. Also es gibt eine subhanallah, ohne abzurechnen. Er gibt ihnen Lohn über Lohn über Lohn, subhanallah. Ja? Und so haben wir, subhanallah, aus dieser Geschichte heute noch, wenn wir Hajj machen, und es ist nur bei Hajj, ja, wenn du Umrah machst, gibt es diese Samarat nicht. Es gibt es nur bei Hajj, also einen der gewaltigsten, Säulen des Islams, die nicht viele erreichen, ja, die nur sich die Leute leisten können, die gesundheitlich und auch finanziell in der Lage sind, hinzugehen, und sie dürfen diese Sachen nachmachen, was Ibrahim a.s. gemacht hat, ja, den Shaitan, ja, symbolisch quasi zu steinigen. Ja, und es ist ein Ritus des Hajj geworden. Und wir ziehen hier eine gewaltige Frucht, eine sehr, sehr schöne Sache. Und wir vergleichen hier, subhanallah, die Geschichte Ibrahim mit seinem Sohn und Nuh a.s. mit seinem Sohn. Und deswegen sagte ich euch, wenn wir auf Allah vertrauen, wir sollen die Mittel in Anspruch nehmen. Ja, nicht einfach so hinlegen und denken, na, es wird schon Gold regnen. Wir müssen schon natürlich uns bewegen, ja, etwas tun, die Mittel in Anspruch nehmen, aber niemals denken, dass diese Mittel der Grund dafür sind, dass Erfolg kommt oder nicht. Das kommt nur von Allah. Das bestimmt nur Allah. Und hier, Ibrahim a.s. Also was soll eigentlich passieren, wenn er seinen Sohn opfert? Wenn er das Messer nimmt und es schärft? Ja? Er wird sterben. Aber Ibrahim hat Allahs Befehl angenommen. Und Ismail war auch dafür. Und das war die letztendlich die Rettung. Er hat überlebt. Das Messer hat nicht geschnitten. Subhanallah. Weil Allah hat diese Mittel unbrauchbar gemacht. Was ich euch gesagt habe. Die Mittel können nutzen, die können aber unnützlich sein. Aber Ibrahim hat die Mittel genommen, hat Allahs Befehl, auf Allahs Befehl gehorcht. Und das war die Rettung für sie beide. Subhanallah. Während bei Nuh, sein Sohn, also Nuh sagt zu seinem Sohn nach der Flut, komm und steig bei uns aufs Schiff, damit du gerettet wirst. Und der Sohn denkt, dass die Mittel, die er in Anspruch nehmen wird, nämlich nicht den Glauben und Vertrauen auf Allah, sondern er nimmt sich irgendwo einen Berghügel, ja, der hoch genug ist, wo das Wasser nicht hinkommt. Ja? Und das hat ihm nichts genutzt, weil er ist trotzdem ertrunken. Subhanallah. Subhanallah, hier sehen wir, also du musst eigentlich im Endeffekt nur auf Allah vertrauen. Allah lässt dich nicht im Stich. Er weiß, was passiert. Er hat alles mit Weisheit entschieden. Geh nicht dahin, vertrau mir. Geh dahin, vertrau mir. Du musst immer wissen, Allah hat schon alles, die Wege quasi vorgezeichnet. Mach du einfach nur deinen Teil, vertraue auf Allah. Und Allah wird dir, so wie er Ibrahim, subhanallah, a.s. und seinen Sohn, er hat ein Schaf gezüchtet im Paradies. Und Jibril, a.s., kein geringerer als Jibril, hat dieses Schaf quasi runtergebracht. Und sie haben Takbir gemacht, dieses selbe Takbira, die wir im Eid machen. Subhanallah, bis heute. Ja? Die Geschichte, subhanallah, sagt hier weiter, als die beide sich ergeben gezeigt hatten und er auf die Seite der Stirn niedergeworfen hatte, riefen wir zu ihm, O Ibrahim, subhanallah, was für ein schöner Ruf, du hast das Traumgesicht bereits wahrgemacht, gewiss, so vergelten wir den Gutestuenden, du hast wahrlich eine deutliche Prüfung, das ist wahrlich eine deutliche Prüfung, und wir lösten ihn mit einem großartigen Schlachtopfer aus und wir ließen für ihn den Ruf, ja, das ist diese Takbirat, ja, unter den späteren Geschlechtern lauten, Friede sei auf Ibrahim, und so ein Subhanallah, und so vergelten wir den Gutestuenden. Also es geht natürlich weiter, leider ist die Zeit knapp geworden und wir werden weitere Nutzen inshallah ziehen, wenn der Chef uns in 2 Wochen, inshallah in 2 Wochen geht es weiter. Würde uns freuen, wenn wir uns nochmal hier treffen und mit dem Thema weitermachen. Ich sage diese Worte und ich bitte für euch und für uns alle um
Vergebung. Ich sage أخونا رضا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز في الوضوء عند غسل الرجل تبليل اليد بالماء ومسح بها الرجل أو يجب سكب الماء عليها؟ بارك الله فيك وجزاك الله خير. آمين. بالنسبة للرجلين الفرض فيهما الغسل مش المسح. المسح يكون على الخف أو الجورب، إنما الرجل لابد من غسلها، ما ينفعش المسح فقط. المسح فقط فعل أهل البدع، إنما الفرض في الوضوء غسل الرجلين، بل والسنة التدليك مع تخليل الأصابع، يعني تهتم بغسل الرجلين إلا لمرض أو لعجز. واحد عاجز ما يقدرش مثلا يميل عشان يغسل بإيديه، فنقول له ضع قدميك تحت الماء يجري عليهما فيعمم الفرد، إنما المسح لا يجوز. يجوز المسح فقط على الخف أو الجورب بشرط اللبس على طهارة أي على وضوء. أخونا الفاضل الإيميل بتاع بعنوان الشيخ سيد معلمنا، ربنا يحفظك وبارك فيك، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. آمين. شيخنا البارحة سألت سؤالا ولكن لم تنتبه، لعل الأخ أبو يونس كان مستعجلا. لعله كذلك. نعم هو أخبرني بعد الدرس شيخنا في أحد الدول يتم تدريس عن الديانات الأخرى، فهل يجوز دراستها علما أنهم سيختبروني؟ إن كانت الدراسة فرض، إن كانت الدراسة فرضا عليك فتعلم من أجل العلم لا الاعتقاد، بس ننبهك أن تدرس عقيدتك أولا، يعني لازم تهتم بالعقيدة، لأن ربما يكون في شبهات تؤدي إلى إثارة القلب والبعد عن المنهج، فتدرس عقيدة العقيدة الأول وتتقن عقيدتك، ثم بعد ذلك إذا كانت الدراسة دي مفروضة عليك يبقى أنت هتدرس من باب العلم لا الاعتقاد فقط. أما إذا كانت اختياري فلا تدرس عقائد غير المسلمين قبل أن تمكن في عقيدتك، والله أعلى وأعلم. انتهت الأسئلة؟ طيب انتهت الأسئلة، والسلام عليكم.